أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة.
أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة،
وصاروا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
يا من تسامى وخلى المنامى، جرى العمر يمضي ورا من صراما،
جرى العمر يمضي ورا من صراما.
أعلام الرجال صناع الحياة،
أزالوا سباتي وصاغوا بذاتي نشيد الحياة،
وصاغوا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
Idemo naravno po redu, dakle, sljedeće predavanje je, ako Bog da, o Ebu Hanifi, rahmetullahi alejhi. Ebu Hanife, njegovo puno ime Ebu Hanife Numan ibn Sabit ibn Numan ibn Merzuban. Šta ovo govori? Ibn Merzuban, porijeklo njegovo je perzijsko, jel, također. Ebu Hanife bio Perzijanac, što nije bio šija. Dakle, milion dokaza, ali šta je korist? Sad, dakle, na kraju krajeva je ovo je važno spomenuti, moram spomenuti. Nema muslimana, ako iskren musliman prema Allahu dželešanu, da ga ne boli i ova patnja muslimana u Siriji. Jel? Zulum koji čini ovaj Alevija, Bašar, Esed, jel? Esed znači lav, jel? Allahi, pravi lavovi oni u šumi bi se odrekli onoga što on radi, ziri koji raskidaju, odrekli se onoga što on radi, što čini, a fol muslima nije. Ja. Nema dušmanski odnosa od njihovog odnosa prema muslimani, zato što to nema veze s islamom. Alevije smatraju Aliju Bogom. I kad izgovaraju svoj šehadet, kažu nema Boga osim Alije. Ne kažu la ilaha illa, nego la ilaha illa Ali, neuzubljeno. Slave i Božić, to treba da znate. Isto, Božić slave isto kao i Bajram. Kako Bajram do Bajrama ne drži, jer su to islamski praznici. Budizma kod njih ima, kršćanstva, židovskih ideja, nema čega nema. Dakle, i vidimo šta oni radi. I vidimo koji pomaže. Prošlog petka je onaj imam Dženeti u Teheranu, vidite preizmjena Dženeti. Mogu biti samo džehennemi, kako može biti džehennemi. Onaj, pozvao javno u džihad u Siriji. Dakle, narod, masovno, dakle, to je jedan najviše autoriteta njihovi, da se bori na strani, da brani vaša rasa, da se bori protiv muslimana u Siriji. Sam mislite, javno, u Teheranu, znate kakva je hudba na trgovima, kad se okupili. Helene se uglavnom, dakle, Ebu Hanifu su vidjeli smo kako ga zove Ibn Hađar Askalani, koji je bio šafija. Ali imamo l'Azam, najveći ima. Poslije, dakle, razilaženje kod islamskih učenjaka, odnosno historičara, po pitanju mjesta njegovog rođenja. Jedni spominju Kabul, jedni Babilon, jedni Tirmiz, mjesto odakle imam Tirmizi, jedni Embar, ako ste pratili u knjizi Osvajana, poznato mjesto u Iraku. A o njegovom perzijskom porijeklu govorio je njegov unuk Ismail ibn Hamad ibn Ebi Hanife i kaže, između ostalog, u dijelu Tarihu Bagdad, ja sam Ismail ibn Hamad ibn Numan ibn Sabit ibn Numan ibn Merzuban. Mi smo potomci Perzijanaca koji nikada nisu bili robovi. Moj djed Ebu Hanife rođen je 80. godine po Hidži. Njegov otac Savid posjetio jedne prilike Hazreti Aliju radijallahu anhu i on je uputio Allahu dovu za bereket u našoj porodici. Iskreno se nadam da je Allah primio Alijinu dovu za nas, za našu porodicu. To je dokaz da je Ebu Hanife bio Perzijanac, a da nije bio Arab. Međutim, pored toga on je postigao, kako smo prije govorili, veliko znanje. Postigao stepen imameta u islamskom znanju. I dobio titulu Imamul Azam, po najveći imam. Vjerovatno da je Ebu Hanife se pojavio u nekom drugom umetu, u nekom drugom narodu, da ne bi, gdje je nacionalizam, a danas nacionalizam svugdje dominira. Ne bi dostigao takvu titulnu vizu kao Perzijanac. Islam nebe, to je dokaz da Islam nebe da na to. Islam nebe da šta, ko se po porijeku. Ebu Džehle je bio Kurejšija, ali je faraon ovog umeta. Jel? On je rođen, dakle, 80. godine po Hidži, ili 699. po Isa alejhis selam. A umro je 150. godine po Hidži, ili 767. po Isa alejhis selam. Ono što je važno pomenuti, dakle, kad je pitan njegov fik, jeste, jer govorili smo o izvorima prava. Ovo je važno, jel da, kod svih imama, kod svih mučtehida. Izvori Kur'ana kod Ebu Hanife, šarijata kod Ebu Hanife su Kur'an, sunnet, iđma, izma ashaba, jel? Zatim kijas, istihsan i urf. Šta je istihsan? Nićemo šta je istihsan. Dakle, on je ograničio upotrebu slobodnog mišljenja i uveo sistematsko zaključivanje po analogiji ili kijasu, postavljajući uslove sa analogija koristi kada nema vjerodostojnog hadisa. Zato su mnogi Ebu Hanifi zamjerali, jel? Što je malo koristio hadis, koristio analogiju. Nije tačno. I naravno, on je postavio uslov kada je pitanje analogija. Šta je analogija? Šta je kijas kao izvor? Kao izvor u šarijetu. Kako se on definiši? Tako je. Znači, donošenje određenog, primjena određene norme šarijetske na novo nastalu situaciju, neku novo nastalu pojavu na osnovu već riješene situacije koja je slična ovu. Recimo, kao što je danas, Allah zabranja alkohol. U Kur'anu ni u hadisu ne spominje droga, jel? Droga je opasnija od alkohola. Sve ono, to je zaključio na osnovu analogiji. Ako je Kur'an i sunet, ako su riješili neki slučaj koji je sličan tome, po svojim svojstvima i tako dalje, onda se donosi isti propis i za novi slučaj koji se pojavio, kao što je droga. Sve što opija, što ima svojstvo opija, zabranjeno u islamu. Osim toga, on je nekad dozvolio da se čak i analogija korigira, da se ne radi po analogiji, nego po istihsanu. Uveo je istihsan, pogledajte mučtehida, kao izvor prava. A to znači da se odstupi od propisa s kojim je došla analogija, ako to zahtijevaju razlozi pravičnosti. Kod imama, vidit ćemo, kod imama Malika je to je maslahatul mursal, opći interes. Opći interes zahtijeva nešto. Odstupa se od propisa, odnosno od analogije, čak od propisa. Propis ostaje, ali se donosi drugačija fetva po određenom pitanju. Evo, najveš vam primjer da vam bude jasniji. Recimo, u Rima Omer radijalizam, Omer nekada nije, u izvjesnim situacijama, nije osjecao kradljivcu ruku. Jasno, on priznao, ima svjedoke, ali nije osjecao, zašto? Tako je. Nije. Glad je. Omer kao halifa ne može obezbijediti socijalnu pravdu. A nije svaki čovjek isti. Čovjek ima tamo djecu gladnu. Ne može. Dakle, u tom slučaju ostavio je to za ahiret. To između njega je Allaha dželešanu. Dakle, Omer nije promijenio propis. Jel da? Ostao je propis isti, ali situacija zahtijeva da se drugačija fetva donese. Možda su ovo zakučaste stvari, jel vam jasno o čemu se radi? Ma jesu isto, mašallah. Onaj, zatim, i drugi razlog, otiče u nevjeričku državu. Može da pusti islam zbog toga. Što mi se osjeća čovjek prvom? Možda čovjek nije u toj situaciji. Imao sam razlog, siromaštvo, bijeda, ja ne mogu, a nisam dovoljno jakog imam. A opet imao podlogu sad da ne idem u širinu, u sunetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je karakteristično, malo sam prije govorio za Ebu Hanifu, njegov učenik jesu takozvane pretpostavljene mesele i pitanje. Znači, oni su pred, šta bi bilo kad bi bilo, na. Kakav je propis za to. Međutim, ovo izgleda da nije u skladu sa ali i te kako u skladu sa ištihadom. Kasnije će islamski učenjaci poput Tejmije i drugih koji nisu bili Hanefije u fikhu, ali na osnovu toga donijeli su mnoge fetve koje su bile vrlo korisne umetu, kao što je klanjanje recimo u avionu, kad nije bilo aviona, šta ako se pojavi takva situacija, kako klanjati tako dalje, iznad Kabe, kud se okrenuti, kako se okrenuti. Dakle, sve su to pitanja koje izgledaju onako ono, ma hajde, ne treba nam to, ali su vrlo važne fetve kasnije donošene. Čak koliko je važan taj ištihad, smo imamo Šenkiti, hajde samo da vam usput to spomenem, vrlo je bitno. U svojoj knjizi o genetičkom inženjeriju, to je bila njegova doktora, kad ja sam mislio da ću morat, čuli ste imamo Šenkiti, naš savremenik, živi u Medini, predaje na fakultetu, kaže onaj, mislio sam da ću morat ići putovat po Americi, po Engleskoj, traži tamo, istraživati to, to je medicinska tema. Kaže, ja sam više, negdje, zaboravio se sad, oko 60% sam odgovora našao kod Ibn-Tejmije Zamislite, to je savremena mesela. A pogledajte koliko su islamski učenjaci ulagali truda da bi ljudima riješili, olakšali život, a da bi taj život bio u skladu sa islamskim šarijetom. Prije nego što pređemo na Ebu Hanife, učenje, njegov ahlak, njegov tako dalje, spomenut ćemo samo njegove učenike, najpoznatiji. Ebu Jusuf, Jakub ibn Ibrahim, rođen je 113. godine po Hidži, ili 731. po Isa alejhis salam, a umro je 182. odnosno 798. On je bio blizak abasijskim halifama, posebno Harun al-Rashidu, koji ga imenovao za kadru kudata, bio je kadija nad kadijama. Ono što je bio, ko? Refik Hadži Abdić kod sultana u Istanbulu. Zatim, Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, rođen je 132. godine po Hidži, ili 749. godine, a umro 189. ili 804. po Isa alejhis salam. On je izvršio prvu kodifikaciju, zapamtite braće i sestre, međunarodnog prava, njegova djela se i danas koriste kad se hoće konsultovati šerijat i veza sa međunarodnim pravom. Esiru Sabir i Esiru Kebir. Vidite kad je živio. Šta to znači? Možda vam je sad ovo daleko. I vjerojatno ima oni koji se bave pravom, koji studiraju pravo, njima je bliska ova tema. Međutim, evo recimo danas, ostanak u Europi ili ostanak u Komuza, kako riješi to pitanje? Evo danas nema islamske države, kako se musmanio odnos prema onaj muslimanu? Ako se desi nešto, recimo, musliman počine neki zločin van muslimanske teritorije, hoće se nad njim sprovoditi šerijska kazna i neće i tako dalje. Mnoga druga pitanja, dakle, te međunarodne akte. Nema islamske države, evo sad muslimanska, i kako ovi ekstremi koriste te stvari. Potpisao se ugovor između muslimanske države, a kad nije to šarijetska država, taj ugovor se ne pika. Te međunarodne relacije, pogledaj kad je pisao, ali islamska država bila. Evo, nije, možda to nije ni trebalo, mogo je sjediti kod kuće i učiti fino, lijepo zikriti i ništa više. Ali je olakšo muslimanima. Zatim, Zufar ibn Huzej ibn Kajs, koji je rođen 110. godine po Hidži, 728. po Isa alejhis salam. Također poznati učenjaci hanefijskog mezheba bili su Ahmed ibn Omer al-Hassaf, koji je umro 874. godine, i Ebu Džafer al-Tahavi. Jeste čitali Tahavijsku akidu? On je bio hanefi. On je umro u 933. godine. Hanefije su bile još poznate i po pravnim doskočicama. Al-Hijad al-Shara'ije. Je li neko od vas čuo za to? A vrlo je važno, i ovo možda će nas ovo daleko, nemamo puno vremena, ali kad su muslimani počeli da slabi, kad su muslimani ostavili ištihad, jednostavno ja se moram vraćati vas na ovo, kad su ostavili ištihad, kad su postali slijepi sledbenici, tada su se onda dovijali na raznorazne načine. Jedan od načina je ovo, takozvane pravne doskočice. Dakle, nisu imami, nisu mučtehni to željeli da, nego jednostavno koristili su ih onda kada je muslimanima trebalo omogućiti ponašanje u skladu sa šarijetom, a bez materijalnih i drugih posljedica koje bili izazvane ako bi se striktno određeni propis promijenio. Vidite, evo primjera. Navodili su hanefijski učenjaci razlog zašto to radi. Kažu, narod se pokvario, više nema tako pobožni ljudi koji su bili ashabi, koji se striktno drže propisa, koji drže Kur'ana i Sunneta. I drugo fiksko pravilo, et daru ratu bihu mahzurat. Ono što naš narod kaže, luka zakon mijenja, jel? Ili teškoća zahtjeva olakšicu. Protiv toga su naravno bili Šafije, Hanefije i drugi, mnogi drugi učenjaci. Hatib al-Baghdadi navodi primjer da je Harun al-Rashid tražio od Isa ibn Džafara, jednog čovjeka, da mu proda robinju. Svidjela mu se robinja njegova i kaj prodaje mi ili je poklonio. Znači ovo nije htio, volio i on. Sve robinje. I halifa se zaklao da će ga ubiti ako to ne učini. Onda je Abu Yusuf pitao Isa ibn Džafara zašto to ne učiniš. Ubiću, izgubit ćeš čas zbog jedne robinje, poginut ćeš. Ova ima moć, on je halifa. On mu je rekao također, kad ja sam se zaklao da neću ni prodavati ni poklanjati. I to sam se zaklao, kako? Ako je ikad prodam i poklonim, kunem se da ću je razvesti u svoje zakonite žene, znači da ću je razvesti, da će osloboditi sve svoje robove i da će podijeliti sad svoj metak kao razvesti. Onda Abu Yusuf njemu kaže, imam je rješenje za to, a da ništa od toga ne uradiš, a da ostane živ, a da ostane živ. Kako? Pa kaže onaj, pola robinje mu prodaj, a pola pokloni. To ste pravne doskočice. Nisi ostao si u okvirima šerijata, on ti daje recimo 100 zlatnika, ti kaže, ne, 50 zlatnika mi daje za robinju, a ono pola te pokloni. Međutim, znači, nejaki su dokaz za to, ali to koristili su takve stvari. Ebu Hanife se rodio dakle, u vrijeme najmlađih ashaba i pouzdano se zna da je vidio ashaba Enesa ibn Malika. Dakle, sreo se sa Enesom ibn Malikom kada je ovaj dolazio u Kufu. Dakle, Ebu Hanife, braćo i sestre, živio već u tim turbulentnim vremenima. Kada se pojavio mu Kelan, pojavila se susret muslimana s različitim kulturama, tradicijama, mišljenjima, ideologijama i tako dalje. Ali je ostao, kad se pojavio šije, onaj Haridžije unutar islamskog umeta, ali je ostao dosljedan Ehle Sunnetu vel Džemaatu. To potvrđuje dakle, i predaja, kada se on sreo sa Ataj ibn Rabba, poznat tabiin, u Mekki. On je pitao Ebu Hanifu, odate si mladiću, kaže odgovorio Ebu Hanife, ja sam iz Kufe. Na to je Ata rekao, iz mjesta će su stanovnici svoju vjeru pocijepali i u stranke se podijelili. Kaže Ebu Hanifu, odgovorio, da, ali ja pripadam skupini koja ne psuje ashave. Zbog čega to govori? Zbog šije. Koja vjeruje u kader, zbog kaderija, i koja nijednog griješnika muslimana ne proglašava nevjernikom. Za razliku od Haridžije. Pogledajte odgovor Ebu Hanife. Tada je Ata ibn Rabba rekao, vidim da si dobro spoznao i naučio istinu, pa drži se te istine, ne skreći s tog kursa, ne skreći s tog puta. Ono što je posebno zanimljivo, braćo i sestre, kod ovog velikana, jeste, kod Ebu Hanife, jeste činjenica da se on vrlo kasno počeo baviti naukom. Dakle, za razliku od Usmana ibn Hanbela, od Šafije, koji su još od ranog djetinjstva počeli da se bavi naukom. Ebu Hanife je bio poznati trgovac, bio vrlo bogat. Dakle, na studiranje ga je postao kao učenjak, također iz reda tabina, kojeg spomenuli, dakle, Amir al-Šami, koji će kasnije postati njegov šejh, njegov profesor. O tome Ebu Hanife priča, kad jedan put sam krenuo na tržnicu, kako je to bilo uobičajeno kod mene, da prodajem svoju robu. I usput sam se sreo sa Šabijem. Ja sam nazvao Salamu i pitao ga je kuda mladiću, ja sam odgovorio idem na tržnicu da trgujem, da prodajem. On je rekao, kada ćeš već jednom završiti s tom tržnicom, kada ćeš doći u kružovke gdje se uči, studira ilm? Ja sam bez puno kaj oklijevanja rekao, ma ja slabo posjećam znanstvene kružovke i nema vremena za to. Tada mi on rekao, mladiću ne smije zaposliti studiran šerijet, jer ja u tebi prepoznajem vrlo inteligentnog, nadarenog studenta. To je Bohanif, dakle nije zaboravio. Nakon toga, stalno me to proganjalo. Stalno sam o tome razmišljao i onda sam nadugo zatim odlučio da tržnicu prepustim drugima, da se posvetim islamskom znanju. Učio je dakle islamsku znanost pred mnogim najpoznatijim učenjacima tog vremena tabinima, a njegov najpoznatiji šejh Hamad ibn Abi Sulejman preko njega učio punih 18 godina. Ovdje ću spomenuti, braći i sestre, jednu važnu stvar. za svakog studenta, jel? Za svakog čovjeka, svakog insana, koji je spomenuo Ebu Hanife, sam o sebi priča, kaže, nakon 10 godina učenja kod Hamada, kod Hamada Musaima, kod mene se pojavila želja da ja osnijem svoju halku, da imam svoje učenike. Ja, 10 godina učio, dosta je, sad sam postao šejh, i ja sam postao šejh. Želja za dokazivanjem, i tako dalje. I kad je odlučio sam čvrsto, sutra kad dođem u mesjid, Hamad ibn Sulejman ima svoju halku, ja ću svoju halku osnovat, pa ko se pridruži, meni pridruži. Međutim, kad sam došao, Hamad ibn Sulejman je volio Ebu Hanifu puno, i on je uvijek kod njega sebi, znači, kod njega nije mogu niko sveto sebe Ebu Hanifu, na času. Toliko sam ga poštovao, nisam mogu pre to uraditi. Tako sam drugom prije. Sutra dan sam čuo, kad je došao je čovjek iz Basre, kod Hamada ibn Sulejmana, kaže, umro mu rođak, da mu javim umro rođak, koji nije ostao nikog u svojih nasljednika, ima veliko bogatstvo, osim Hamada ibn Sulejmana. To je njegov rođak, dalji rođak, ali jedini on ostao kao nasljednik, pa da ode da preuzme to nasljedstvo. I valja sad to otići u Basru, pa to tamo sve fino ispitati, sabrati, tako dalje. Otišao je i kaj, evo, pozvao je mene, rekao kaj, ti voli halk. Umjesto mene, dok ja budem odsutan. I kaže, on je otišao u Basru i ostao je više od mjesec dana. Ja sam držao halke, predavanja, ljudi postavljaju pitanja, ja sam odgovarao na pitanja. 60 pitanja sam novih zabilježio koja nikad nisam čuo da je neko postavio Hamadu ibn Sulejmanu. Samo za nekoliko sedmica. Već 60 novih pitanja. I ja sam dao odgovor. Kad se Hamad ibn Sulejman kaj vratio, ja mu kažem šta je bilo i postavim mu ti 60 pitanja, ali nisam učitao odgovore svoje, nego da vidim kako ću mi govoriti. Kada je 40 njegov odgovora se potrefilo, odgovorio kao i ja, klopilo sa mojim odgovorima, a na 20 potpuno različito, ja sam lupio, ja sam dao potpuno drugačiji odgovor. Sada sam rekao sam sebi, sjedi čovječe kroz šeha i uči, i odlučio sam da ne napuštam njegov predavanje do njegove smrti. Znači, kod svakog se to pojavi, to su te osobine kod čovjeka, a pogledajte šta radi bogobojaznost. Kad čovjek iskreno ima Allah, znači, kad se istinski boji Allaha, ne da lijep ahlak, ne da iskrenost na gospodaru svjetova, da čovjek upadne u takvu zamku. Zavidnosti, mržnje, dakle, želje da kod nekoga odi neka blagodat, ili u najmanju ruku da sebe smatraš, učio si kod nekoga, toliko vremena. Sad odjednom, on je za tebe niko ništa. U najmanju ruku poštuj ga kao svog učitelja. Ja sam pročitao čak jednu predaju od običnog insana, čovjeka koji nije muslimanka. Jedan profesor držao predavanje svojim studentima i kad vidio ugledao dijete kroz prozor, igra se u pijesku. On je ustao mirno, stavio sve dok to dijete nije otišlo. Studenti su skontali kada otišao u djeda. Kad je već sjeo, kad je dijete otišao, kaže, profesore, čudno ponašanje, zašto tu? Stojiš pred djetetom i stajao si sve dok nije otišao dijete. Ovo je dijete mog profesora. Zamislite kako je poštovao profesora. Ovo je dijete mog profesora, ja poštijem i njegovo dijete, a tamo i njegov. Znači, njegov ahlak je najbolje opisao njegov učenik Ebu Jusuf, koji je o svom profesoru govorio pred Harunom Rašidom. Pitao ga Harun Rašid, ko je bio taj Hanif, kakav je bio. Što se tiče mog poznavanja Ebu Hanife, ja sam ga zapamtio kao čovjeka koji je bio daleko od harama i kao učenjaka koji Allahu vjer nije govorio bez znanja i dokaza. Volio je pokornost Allahu, a svim srcem je mrzio griješenje. Odricao se dunjaluka i za dunjalučnim blagodatima nije mnogo mario. Ako bi mu neko postavio pitanje, on bi odgovorio na osnovu znanja i dokaza koje imao. A ako ne bi imao jasan dokaz iz Kur'ana i Sunneta, onda bi koristio analogiju kako bi se čuvao sebe i svoju vjeru. Mnogo se žrtvovao za stjecanje znanja, ali isto tako i stjecanje halal i metka. Tako je bio neovisan o drugim ljudima. Tada je Harun Rešid rekao, ovo su istine osobine jahla dobrih ljudi, a zatim svom pisaru na redu zapiše te osobine da ih preda Harunovom sinu kako bi se okoristio. Kada je Harun Rešid dao svom sinu da bi uči o takvim osobinama se okiti. A poznati učenjak, Mujahid, Muhaddis, Fekih ibn Abdullah Mubarak je rekao za Ebu Hanifu, nisam vidio poniznijeg i blažijeg čovjeka, niti čovjeka ljepšijeg ponašanja hlaka od Ebu Hanife. Dakle, o njegovom ahlaku svjedoči predaja od Ebu Rezaka koji je rekao, bio sam prisutan na predavanju kod Ebu Hanife kada mu neki čovjek postavio pitanje, a on mu je odgovorio. Zatim je taj čovjek rekao, Hasan Basri ima drugačije mišljenje o tome. A Ebu Hanife odgovorio, pogriješio je Hasan. Slušajte, brate, kaže, nakon toga čovjek je sav crveno bijesa rekao, prišao Ebu Hanife i rekao, zar ti sine bludnici je da kažeš da je Hasan Basri pogriješio? I ne trebamo ni zamisliti kako bi mi reagovali da nam neko tako kaže. Jedan takvom učenja, takvoj veličini, da neko priđe da kaže sine bludnici, zar ti da kažeš da je Hasan Basri pogriješio? Ebu Hanife se nije pomirio, nije se ni promijenio ni čehra njegova lica, nego je samo smireno govorio, da, tako mi je Allah, pogriješio je Hasan, a potrefio je Abdullah ibn Mas'ud. Jer ovaj misli da on govori, jer je pogriješio Hasan, ja sam u pravu. Ne, pogriješio je, kažemo, pogriješio je Hasan, Abdullah ibn Mas'ud je u pravu po tom pitanju. A ne ja. Dakle, prepisao je grešku Hasanu, a znanje Abdullah ibn Mas'udu, a ne sebi. A u jednoj predaji stoji da mi neki čovjek rekao, Ebu Hanife, boj se Allaha, nakon čega je Ebu Hanife zadrhtao, kaj lice mu je požutilo, borio je glavu, a onda je rekao tom čovjeku, Allah te nagradio. Zaista ljudi nemaju veće potrebe u svakom vremenu od takvih kao što si ti, koji će i stalno posjećati na Allaha, Đalešanu. Dakle, to su odlike istinskih učenjaka, a za svog šeha Hamad ibn Sulejmana govorio je, nisam klanjao nijedan namaz, nakon što je umro Hamad ibn Sulejman, a da nisam upućivao dovu za njega, isto kao i za svoje roditelje. A Sufjan ibn Uvejn je rekao, kao u naše vrijeme u Mekki, nije dolazio jedan čovjek koji je kod Kaabe klanjao više dobrovi namaza od Ebu Hanife. To je odgovor svima onima koji često puta zbog neznanja, nekakvih površnih informacija govori Ebu Hanife je bio, on je bio filozof, on je uveo nešto, isto kao što su Šafije nekad govorile, ali sve su te predaje se prenijele, neko je to negdje pročitao i ono čuo, i ako nije, ako ne gotivi to, ako nije sredbenik hanefijskog mezheba, zbog toga što je čuo Ebu Hanife, onda priča ovakve priče. Dakle, ja sam rekao malo prije, i među hanefijskim, pored svega toga, bilo je dakle, među hanefijskim učenjacima, odnosno sljedinicima pretjerivanja u pohvalama, kao i kod drugih. Recimo, predaja jedna samo vama radi informacije, Ebu Hanife je 40 godina klanjao sabah namaz sa jasinskim abdestom, a u toku noći bi kao na jednom rekatu proučio cijeli Kur'an. I cijelu noć se čuo njegov plać u namazu, tako da su komšije kad činili istigfar za njega, a Kur'an je proučen na mjestu na kojem je umro, 70.000 puta. To su nemoguće zamisliti takve stvari. Ali to su stvari bile, to je praktično bila osveta onim drugima. Međutim, imam Ebu Hanife doživio veliko iskušenje kao i mnogi drugi učenjaci. Bio je stavljen na muke od abasijskog halife Ebu Džafara el-Mensura, odnosno njegovog namjesnika Kufi ibn Hubeiri. Jeste čuo za taj slučaj? Naime, ibn Hubeiri je ponudio Ebu Hanifi mjesto glavnog kadije u Kufi. Pogledajte kako su, zanimljivo je da su islamski učenjaci u to vrijeme, posebno kad su počele te dinastije, kad se praktično politička i vjerska onaj vlast odvojile. Političari su imali bila je država utamljena na šerijatu, ali su se islamski učenjaci kanili politike, jer su mnogi namjesnici, mnogi vladari islam samo koristili kao izvor svoje vlasti, svog premoćstva. Povlačili se i Ebu Hanife čak u takvoj konstelaciji odnosa nije prihvatio da bude glavni kadija. On ga je bacio u tamnicu. Njegov sin Hamad ibn Hanife plakao je kad god bi prošao pored zatvora, dakle u kojemu je otac bičevan. Pogledaj kako je dao svom sinu ime, Hamad, zbog svog šeha Hamad ibn Sulejmana. Kaže, pa ga je sin Ismail pitao, sin tog Hamada, pitao ga, babo, zašto plaćeš kad god nađeš pored tog mjesta u Kufu? On je odgovorio, sine, ovdje je Amr ibn Hubeir, namjesnik Kufe, 10 dana uzastopno, bičao tvoj djeda Ebu, ne bi li ga prisili da prihvati mjesto kad ide. danas bi trebali bičati kad je da ostave položaj i opet ga ne bi ostavili. Ebu Hanife je pomagao nauku, a nije živio od njih. Ebu Jusuf priča da je 20 godina bio učenik Ebu Hanife i za svih tih 20 godina Ebu Hanife ga izdržavao. Hem ga je podučavao, izdržavao i dao mu je kad je toliku platu da je mogla biti komotno meni i mojoj porodici bez ikakvih problema. Svaki mjesec, odnosno godišnju platu, i obezbeđivao sve. Ebu Jusuf bio jako siromašan. Čak da je i njegova sam majka bunila kad je on došao kod Ebu Hanife da uči njemu, idi trguj, moraš raditi, moraš. Pa Ebu Hanife rekao, nemoj da se brineš za to. Ja ću dao sve za njega, samo ne kuši. Zato je bilo beričeta u znanju, to je bilo beričeta u njoj životima. I kad je Ebu Jusuf rekao jedan put Ebu Hanifi, kad je, ti si meni bolji od mojih roditelja. Više si mi pomogao, nego hem si me naučio, hem si me opskrbljivo, dao sam opskrbu. Kaže njemu Ebu Hanife, pogledajte skromnosti. A kaže, šta bi tek rekao da si zapamtio mog šeha Hamada ili Mesuelima? Veli, Ebu Jusuf, nema ovakve drežljivosti kao što je kod Ebu Hanife, ali Ebu Hanife mu kaže, šta bi tek rekao da si zapamtio mog šeha? Znači da kaže, koliko je on bio dobročinitelj prema meni, kako se odnosio prema meni. Dakle, to je što se tiče njegovog ahlaka. Ebu Hanife, ovdje ćemo spomenuti, dakle, tu njegovu darovitost, njegovu nadarenost, njegovu inteligenciju, po kojoj ga mnogi učenjaci spominju. Samo malo. Al-Mekki u svom dijelu Al-Manaqib spominje da te predaju koju stoji da su raspravili Džehmi i Sahfan. Čuli ste za Džehmi i sektu, jel? On je između ostalog negirao je potpuno Allahova svojstva i tako dalje. I došao je strafija sa Ebu Hanifom, u Sremenici. I kad su se sreli sa Sahfan, mu je rekao, kad je došao sam da s tobom razgovaram o nekim pitanjima. Kaže mu Ebu Hanife, govor s tobom je sramota. Razgovara s tobom je sramota. A slijediti ono na čemu se ti je vatra razbuktala. Znači, to je 100% džehennem za onoga ko slijedi to što ti slijediš. Onda mi je Safvan rekao, kako si presudio meni, a nisi čuo moj govor. Ti si unaprijed presudio. Kaže Ebu Hanife i rekao, čuo sam od drugih da ti govoriš ono što do sada niko od onih koji klanjaju namaz nije govori. Koji su na namazu. Kaže mu, što mi presuđuješ o odsutnosti? Onda mu Hanife kaže, to je kod tebe poznata stvar, zato tako govori. Dakle, ti si poznat po tome. Pa mu je Džehm rekao, ja želim samo da te pitam o imanu. Kaže mu Hanife, zar do sad nisi spoznao šta imam, pa me pitaš? Kaže mu je Džehm, obavijesti me o čovjeku koji je srcem spoznao Allaha. Da je on jedan jedini, da nema sudruga i ko srcem spozna njegova svojstva i da njemu nije ništa slično, zatim umri i prije nego to izgovori jezikom. Da li će umrijeti kao vjernik ili kao nevjernik? Što razumijem pitanje? Onaj ko samo srcem shvati da postoji Allah, shvati da je on jedan jedini gospodar, a umre, a ne izgovori šehadit jezikom. Je li on vjernik ili nevjernik? Kaj je Mohanife, on je kjafir i stanovnik je vatre, sve dok jezikom ne potvrdi, posvjedoči to što je srcem spoznao. Kaže mu ovaj džahem, pogledajte rasprave. A kako neće biti vjernik kad je spoznao Allaha srcem sa svim njegovim svojstvima? Kaže mu Hanife, ako vjeruješ u Kur'an, ja ću ti navesti dokaze iz Kur'ana. A ako ne vjeruješ u Kur'an, ne uzmaš ga kao dokaz, ja ću to koristiti dokaze koje koristim sa nemuslimanima. Koristit ću logiku koju je sigurno i u tome puno bolji od njega. Kaže, ja vjerujem u Kur'an i uzmam ga kao dokaz. Onda je Hanife rekao, Allah u Kur'anu iman je spomenuo kao spoznani srcem i potvrdio riječima, rekao uzvišeni, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا. A kada oni čuju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš li kako mi suze liju iz njihove obraze, shvateći, spoznajući istinu koju Allah i govori, رَبَّنَا آمَنَّا. Gospod, današnji vjerujemo ono što ste objavljuje poslaniku. Zatim Allah je učinio stanovnicima dženeta sa stanovnicima dženeta obećao dženet sa spoznajom srca i potvrdom imana riječima: Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila. Recite, mi vjerujemo na što je rekla. A recite, mi vjerujemo na što, i takvima je dženet, dženet obećan. I tako dalje. Dakle, i zatim po tebi je Iblis vjernik, kaže Abu Hanife, jer je on spoznao svog gospodara. Znao je da je on stvoritelj. Jer znao Iblis. Da oživljava i usmrći. Rekao je: Kale rabbi bima agvejteni. Gospodar, zato što sam u zavodu ostavio. Anzirni ila jom yub'asun. Ostavio do dana preživljenja. Vidiš, Iblis zna da će biti dan preživljenja. Do dana preživljenja. Jel znao to Iblis? Jes. Ja, vidiš, vidiš, kaj onaj, on je po tebi onda vjernik. Allah kaže da će on biti vođa džehennemlije, da će biti vječni u džehennemu. Međutim, ipak to onaj, njemu nije onaj puno koristilo. Zatim, jedan čovjek je u Kufi tvrdio, stalno, to su dakle to je doba rasprava, razi šubhi. Pogledajte kakav su posljednata islamski učenjaci. Nisu se puno razpravili, ali jesu Ebu Hanife koristio logiku tada u to vremenu najefektniji, najbolji. Jedan čovjek govorio za Osmana, mnogi ljudi su mrzili Osmana radijala. Čak se spominje u njoj predaj, dakle, da osim Ebu Hanife u Kufi nije bilo skoro čovjeka da nije po zlu spominje Osmana radijala. Tolika se mržnja bila proširila. Kaže, on je Židov. I širio smutnje među ljudima da je Osman Židov, iznosio nekakve dokaze svoje i tako dalje. A uvažao je Ebu Hanifu kao učenjaka. Kaže Ebu Hanife, pustite mi njega meni. I otišao kod njega i kaže mu, a ovaj imao kćerku za udaju, taj čovjek. Kaže mu Ebu Hanife, ja sam čovjek imao kćerku za udaju, a ja imam prosca, imam mušteriju za tebe, za tvoj kćerku. Kaj, reci mu, ko je, kakav? Kaj, ispozna tog je plemen. Veliki je učenjak, jako je spidan, lijepog je ahlaka, mora. Kaj, nemoj dalje, dosta, ja ti vjerujem, odmah pristaje na to. Samo ako čijeka bude pristati. Što se mene tiče, dakle, može slobodno doći. Međutim, kad ima jednu mahanu. On je Židov. Kaj, audu billah, audu billah, zar čerku da udam za Židova? Kaj, što fali? Pa ti samo kaj izigravaš? Ne izigravam te, vola. Pa kako će da si jednu za Židova? Kaj, kako je poslanica da sada svoje dvije čerke udam za Židova? Kaj, koji? U mukulu su mi rukaj judo za Osmana radijala. Kaj, stakfirullah, ja sam kaj imao lavu, kako ono sam govorio o Osmanu. Znači, vidite kako ljudi se ipak vrati, kako su ljudi vrati kad im se iznesu jasni dokazi. Kad se lijepo zna sam raspravljati i razgovarati. Što se tiče njegovih dijela, i nedim spominjamo Al-Fahrasu da je Ebu Hanife napisao četiri dijela. Fikhul Ekber, jeste čuli za Fikhul Ekber, jeste? Fikhul Ekber je dijelo Nes Fika, tako nosi naziv Fik, ali Fik, najveći Fik, to je to, malo smo morali reći, kako smo tada tumačili Fik, razumijevanje vjere. To je dijelo iz akide. Najveći fik je po Ebu Hanife, razumijete akide, razumijete vjeru. Vidite rasprave sa Džehmom ibn Safvan. E, bilo je mnogih onih koji su s njima rasprave, pa sjećate oni rasprave njegove sa ateistima, jel? Su mi došli, pa kao mi ne vjerujemo, pa kako je stvoreno, pa sve je slučajno nastalo. Kaže on, dobro, ja sam vidio lađu. Znate tu priču, ajde ja moram ponavljati. Ne ponavljati. Da kasnije su izborili šahade. Kad ne možete zamisliti lađu koja sama plovi, bez kormilabe, i da se te sve stvari istovari, da ljudi iziđu same vani, kako možete zamisliti da su nebesa sa, bez stubova, sazvježdja, čovjek, kosmos kompletan, čovjek kao živi filozof, jel, mikrokosmos, taj kosmos u malom, da je nastao samo. Zato napisao djelo Fikul Ekber gdje je iznio tačke, to je jedna bolesnica, to nema puno, to je risala jedna, gdje on iznio glavne tačke akide Ehle Sunneta vel Džemata kao odgovor džehmijama, mutezilama, haridžijama i ostalo, šijama. Zatim, al-alimu vel-muta'allim. رسالة إلى عثمان ابن مسلم البتي jedno pismo koje on poslao onom čovjeku koji se zove tako Osman ibn Muslim al-Butti i ar-raddu ala al-qadarije, odgovor kadarijama. Dakle, vidite kako je pisao većinom djela, a svoj fik je diktirao svojim učenicima i oni su ga kasnije sabrali. Ebu Jusuf, Muhammed al-Shaybani i tako. Mada ima više verzija fiku l-Akbara. Više verzija ima, jednu verziju čak pripisuju Mansur al-Maturidi. Zbog čega vam ovo govorim? Zato, dakle, verzija koji je komentarisu Mansur al-Maturidi, mada to je jako slaba predaja, Mansur al-Maturidi nam pisao, odnosno komentarisu. Jer je ono akidi bio Ešarija. Naginio je šarizmu i nemoguće sad da on onaj komentarši na taj način Fikul Ekber, jer se nije slagao. Ebu Hanife kaže, ko ne vjeruje da je Allah iznad Aršana, ne vjeruje u Fikul Ekber. E sad ima Maturidi i se nije slagao s tim. I vjerovatno bi u svom komentaru, neko komentariši, ali u komentaru bi naveo da se ne slaže, odnosno da se slaže s tim. Onda ne bi bio šarija ako se slaže s tim. Ali u tom svom komentaru koji se pripisuje Mansur al-Maturidi, on negira to. Mansur al-Maturidi negira to. On to tevili, on to tumači na drugi način. Zato se kod nas kaže, mi smo hanefijskog mezheba u fiku, a maturidijske akide. A sad jasno, Mansur al-Maturidi se dovodi u vezu sa komentarom Fikul Ekber. To bilo ukratko prilike o imamu Ebu Hanifi. Većina historičara da je stavio da je Ebu Hanifi u 150. godine po Hidži, u 70. godini života. A o njegovoj dženazi Hasan ibn Jusuf prenosi sljedeće. Kada umro Ebu Hanife, ljudi su u sedam navrata klanjali dženazu zbog velike gužve i ovdje mi postavio njegovoj dženazi. Ono naravno se smilije da mu podari dženazu. Al-alim al-muta'al, dakle, učitelj i učenik, mogu li tako ukazati. Ovo pismo Osman ibn Muslim al-Butti i odgovor kaderijama.